kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa gadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan arri jimaata eebla 1 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 23 bara 2008 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Babarottoolee ansoora haala keettoo do'a ardaa sanitti maa bulchooti addunyaa 50 ta'an Waashingtan DC'tti walitti dhufaniitiin karaa nukleer waraan addunyaa keessa dhiqqeessuu danda'aniin irratti mariitti jiranii Iboolaan Afrikaa keessa badee jedhan kan fuula tokko tokkotti mul'achaa dhufuu jira. Matoota oduu keessaa tokko.
Gamtaan paartiilee mormitootaa Madrek haala Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan arra ibsa gaazexeessotaaf kennee jira. Kan oduudhaa boodatti deebina. Akkasumas Keeniyaan haleellaa shororkeessotaa bara Dabre Yuunivarsiitii Garisaa keessatti geggeessame namoota 140 ol galaafate waggaa tokkoffaasaa bor yaadattee oolti. Kanas oduudhaa boodatti deebina. Qophii keenya idlee kaadu bizneef kadhageenye irratti immoo koraa waldaa qorannoo Oromoo kaaboor London keessatti geggeessamutti fuuleffanna. Waan maraafu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif sora.
Bulchootii paartii Madrek ibsa arda baasan irratti mootummaan biyya bulchuu jiru mootummaan Itoophiyaa mootisummaa mootummaa dargillee caalan uummata rakkisuu jira. Jara hiriir nagaa karaa nagaatiin bahuun akka malee rakkisuu jira jechuun ibsa baasan kana oduun duubatti deebin. Laayibeeriyaatti arda nama tokkotti dhukkuba Iboolaatiin lubbuudhaaf Giiniitti ammoo 7 dabru qofa nama dhukkuba kana fakkaatu qabu jedhan 800 himan. Dhukkubi Iboolaa ganne dabre keessa nama hedduu fixee eegamuu yabadee jedhan kan laakkumaan mumullachaa dhufuu jira. Afrikaa gam dhiyaatti WHO dhaabii fayyaa addunyaa jechuun hojjettoota fayyaa hojiitti bobbaaseetiin akka jarii nama dhukkuba Iboolaa kana fakkaatu qabu milkeet irraa barbaadu akka danda'an hojiitti arguu jira. Nama 800 Giiniitti akiman jedhan keessaa 182 jarnam dhibsuun fakkaatu waliin tuqee jedhaniitiin yookaan ammoo walitti dhufee nafiisanii yookaan ammoo waltuqe jedhaniitiin afaan balaa jiraa jedhanii akimuu jiran. Akka gabaasii waajjir WHO Giinii jiru jedhutti nama 1,000 jara dhukkuba kana wal fakkaatu waltuqan jedhan kana to'achuu jiran. Iboolaan dhukkuba bara tokko Afrikaa gam dhiyaatti baafateetiin namkum hedduu keessa fixe. Dhukkubi sun yabadee jedhanillee ganni dabre labsanillee amma immoo lakkumaan mumullachaa dhufuu jira. Iboolaan dhukkuba hara laf dhufe Giinii, Sieraa Liyoonii fi Laayibeeriyaa keessatti bara 2013 nama 1,103 keessa fixe. Mani murtii olaanaa Ugaandaa oliyyannaa muummee ministeeraatii fi nama pireezidaantii ta'uuf dorgomaa ba'e Amaamaa Mibaanzii fudhachuu dideetiin pireezidaantii Yoweri Museveenii gurraan dhala dabre seerummaan filannoo mo'atee jedhee mirkaneesseef. Amaamaan kana jalaa qabuu didan malee inni Museveeniin seer malee filannoo mo'atee jedheetiin oliyyachaa ture. Komishinii filannoo Ugaandaa Museveeniin filannoo bara dabre keessatti. Filannoo dabarte keessatti jechuun harki 60 mo'e itti aanaan paartii mormituu itti gaafatamaan paartii mormituu kiisaa besii jedhamu harka 30 argatee jechuun gurraan dhala dabre keessa labseef Amaamaan ammoo filannoon tun seera filannoo hin guunne jedheetiin oliyyachaa ba'e. Taatullee iyyannoo isaa irratti didan. Taammaan tancaqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti addunyaa karaa nukleer waraana addunyaa keessaa dhiqqeessuu danda'aniin irratti har'a hora guyyaa lammeessootti jiranii Waashingtan DC'tti mari'achuu jiran. Nukleeri mi'a waraanaa hama addunyaan akka warra asiin duratti qabuu fi malee namni haaraa yookaan biyyattii haaraa hin hojjanne jettee irra mari'achaa baate. Biyyootii qabanillee akka waan kan diqqeessan mi'a waraanaa kan akka addunyaa keessaa diqqeessan irratti mari'achaa bahan. Kor kana bulchoota addunyaa 50 ta'anitti itti dhufe. Kori akkana kuniin akka marroojja taa'ee afurii Ameerikaatti qopheesse. Pireezidaant Obaamaan akka addunyaa keessaa mi'a waraanaa diqqaate. Karaa hedduun nami nagaa argachuu danda'a jechuun bulchoota addunyaa bara hedduuf mari'achiisa ba'e. Akka pireezidaant Obaamaan United States akka addunyaa keessa mi'a waraanaa diqqaatu keessumattuu nukleerii waraanaa diqqaattu waan dandeetti cufaanuun qarqaarti. Marii tana bulchoota addunyaa hedduutti itti dhufa. Akka pireezidaant Obaamaan korkan irratti jedhetti biyyoota korkan dhufan keessa biyyattii haga 10 oli waan hojii nukleeraatiin hojjechuu danda'an yuraaniyeemii fi pilootiiniyeemii fa'aa keessa akka biyyi isaanii keessa diqqeessuu danda'an yookaan ammoo waan qaban cufaayyuu hin dhoofannee diideessanii dubbatan. Tun ammoo akka qalbii tokkoon marii ta'an nam tolchisiistii jedhu. addunyaan korakkana kan irratti iyyuu marroo hedduu teetteetiin waan hedduun mari'achaa baate. Addunyaan malum jala rakkin akkana kan xiqqeeffachaa deemuu jirti. Pirezidaant Obaamaan kora Ameerikaa iyyaamti kan irratti bulchoota garaagaraatiin wal dubbate akkuma hujii nukleera irratti nukleera Iraan xiqqeessuu irra wal qarqaaran nukleera waraanaallee addunyaa keessaa xiqqeessuu akka danda'an akkuma sun akka irratti wal qarqaaran gaafate. Keessumattuu iyyuu bulchoota Kooriyaa kibbaatii fi muummee ministeera Jaappaanii dabalee biyyoota garaagaraatiin wal mari'ate. Tan malee Pirezidaant Obaamaan yooyyuu kalee waan jira dubbate irratti akkana jedhe Tigist Gammeetti qopheesse.
Korri waa'ee nageenya niwukilarii magaalaa guddittii Ameerikaa as Waashingtan DC taa'amaa jiru han hooggantoonni biyyoota 50 irratti hirmaatan kun Kooriyaan kaabaa niwukilarii jajjabeessuu fi fayyadamuu malti sodaa jedhu irratti xiyyeeffata fakkaata. Jimaata darbe kana sabquunnamtiin Kooriyaa kibbaa oduu kaabni Kooriyaa misaayilii galaana Jaappaanitti dhukaaste jedhe erga gabaase as kaabni Kooriyaatii fi kibbi Kooriyaa ija shakkiitiin wal eeggachaa jiran. Pirezidaant Obaamaan walga'ii sakaleessaa hooggantoota kibba Kooriyaa fi Jaappaan wajjin godhan irratti haala itti gamtoomanii Kooriyaa keessa niwukilarii itti balleessan yeroo mari'atan akkana jedhan.
We've directed our teams to work diligently in the coming weeks and months to
Akka jarii keenya torbaan dhufu keessa malumaan hojjechaa hojii fi waan gargaraa irratti waan itti dabalanii hojjechuu malanillee hojjetanii waan hojjetanillee ilaalanii naannoo Kooriyaa keessa nukleera balleessuu danda'aniin naannoon sun akkasiin naga ta'uu danda'aniin tanatti deebi'anii tanatti mari'atan.
Muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Aabee gama isaaniitiin dhimma nageenya irratti Jaappaan, Yuunaayitid Isteetsii fi Kooriyaan haala itti wajjin hojjetan mijeessuun barbaachisaadha jedhanii. Rakkinnii fi sodaa guddaan Kooriyaan kaabaa niwukilarii ishii jajjabeessaa dhufuudha. Kun immoo biyyoota sadeen kana qofaa odoon ta'in hawaasa addunyaa sodaachisa erga jedhanii booda fuu gamtoomnee fundura dhaabbachuudhaa fi sadarkaa hundatti wajjin hojjechuudha. Sadeen keenya waliigaluun bu'aa guddaa walga'iin keenya argamsiises jedhaniiru. Erga shororkeessitoonni bitooteessa 22,2016 Beeljiyeemitti haleellaa geechisanii as Yuunaayitid Isteetsii fi hooggantoonni biyyoota addunyaa baay'een niwukilariin harka shororkeessitootaa akka hin seenne daddafanii irratti hojjechuun akka barbaachisu waliigalaa jiran.
Waldaa Awurooppaatii fi Giriisii wiixatu dhufu keessa godaantota achitti baqatan $ Giriik irraa tarkiitti ofirraa galchuu fi qophaa'u jiranii tan irratti walii galanillee tarkiin tanaa jetteetiin qarqaarsa guddaa akka argattullee gabaas gargaraa irraa mirkanaa'utti jira. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsii akka bulchiinsi mootummaa isii White House jedhatti ammallee akka Ukraine nagaa ofii eegachuuf humna qabaattu qarqaarsa $35,000,000 kenniteef. Poolisiin hindii bulchoota hujii riqa biyyi isaanii kalee gadi citeetiin nami 23 dhumateetiin 80 itti mammadaa irratti hojjettoota dabaleetiin warra hojjetan hojjechiisa bahan hedduu qabdee to'achuu jirti oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan paartiilee mormitootaa MEDREC haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa laalchisuudhaan arratuuta gaazexeessotaaf ibsa kennee jira. Kana laalchisuudhaan barreessaa gamtichaa akka ta'an Ittaanaa Durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Gabruu Gabra Maariyaam Finfinneetti bilbiluudhaan dubbiseen ture. Akkanatti qabiyyee ibsa isaanii sananaaf ibsan.
Kuma miidiyaa addunyaa kanarraa adda addaatiin darbaa ture akkuma isinis beektanii Oromiyaa keessatti garaagarummaan biyyattii kana keessatti akkuma waliigalaatti uummanni mootummaa kanarratti ka'ee rakkoo isarra jiru ibsuudhaaf hiriira nagaa bahee namoonni baay'een ajjeefamaniiru. 2000 ammas mana hidhaatii jiru. Kanaaf ibsi har'aa tokkoffaa mootummaan kun fakkeessuudhaaf keessattuu warra biyya keessanii kanaafi warra Awurooppaa kana fakkeessuudhaaf ibsa baase kana ifama gaafanneerraa maal jenneerraa kaasaa kaffallasa jedhu kan soba ta'uusaa saaxil baasuu fi dhugaan biyyattii kana keessa jiru lafarratti kan mul'atu ammas rakkoon biyya kanaa akka hin hiikkamne kan ibsu ta'uusaa saaxil baasuu fi yoo dhugaa ifama gaafatee balleessaan kan saaxilsa amane namoota hidhaman akka hin namoota du'aniif kaasaa akka kaffalu namoota qabeenya isaanii barbadaa'eef akka qabeenya isaanii bakka buusu kana gaafachuudhaan oli keessumaa keessattuu paartilee dhugaadhaan haqaan mormitoota ta'anii biyya kana keessatti nagaadhaan socho'aa jiruun wajjiniin haasaa akka banuu fi rakkoo biyyattii kanaa waliigalteedhaan hiikuun akka danda'amu gaafanneerraa
Obbo Gabruu, Oromiyaa keessaa qofa namoonni 2627 seera ala hidhamanii jiru jedha ibsisiin baastan. Eessa eessatti kan namoonni kun hidhamanii jiran yeroo amma?
Wallagga lixaatti tartiibaan baafne irraa Harargee lixaa, Harargee bahaa, Arsii keessatti keessumaa keessatti baay'eedha. Shawaan lixaa keessumaa keessatti isaas beekame baay'eedha. Lafti nama itti dhaladhe kan nama dinqisiisu bishaanii fi ibsaa dhabeera ji'a tokko isintu kana kaase jedhamee aanaan dandii keessatti ibsaa fi bishaan hin jiru. Qixaatiin akka naannoo Hitler biyya kana irratti hin hojjanne. Saa kaaba lixaa kanas walii somaal maal keessatti sumattu Oromiyaa keessa boor Oromiyaa keessatti gandumattu uummanni akka jireenya keessa miti kan inni jiru. Akkuma deemgada dhageessan bakkalee garbaa mana hidhaa sumattu baay'ee istaandaard addunyaa irratti hinjirretti keessatti hidhamaa jira. Duumnaa wayyaa jedhee mana murtiitti anniisaa kenneera. Kanaafu rakkoon biyya kanaa kan Oromiyaa itti akroos boor akkuma biyyattiitu itis everywhere Amaara keessa jira. Afaar keessa jira, Sumaalee keessa jira, Gaambeellaa keessa jira, Kibba keessa jira, Walaayittaa, Hawaasaa, Sidaamaa keessatti baafneerra ibsa kanarratti akka gaariitti.
Waa'ee mormii Oromiyaa keessaa kana baatiilee 4 kan geggeessamaa jiru kana ilaalchisuudhaan ammaan dura muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalany deebii kennaniin akkana jedhanii turan.
በእኛ ውስጥ ባለ ብልሽት ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ የህዝቡን ጥያቄዎች ፈጥኖ ምላሽ ባለ መስጠት ምክንያት ከህዝብ ጋራ ቅራኔ ውስጥ እየገባን መጥተናል።
ወንኑከስ አህማተት ወልምጀላ ጋፊ ኡመታቲ ዴቢ ከኑን ወይ ኡመታን ወልኑምልጭ ሳዱፉጅር ቱንፍላ ተክቶኮተሞ ኡመታን ወልትቡይንሱምት ፍላዲቤተሞ ረኮንቱን ህንጅርቱ ጀቹምት ትግራይ ጀልቀቤ አግዳሪ ክባት ረኮን ወልምፈካት gam tokkotti walitti bu'iinsaaf gam kaanitti walitti bu'iinsatti nuuminiin gargar jirti malee waluun fakkaatti. Gar walitti bu'iinsi hin jirretti ariifannee rakkoo falannee uummataan wal taraaramuu gar rakkoon jirtutti ammoo rakkoo qabbaneessinee uummataan wal taraaramuu malle. Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi wayii waan jiruuf akka waan addaatti laaluu malle garuu cufattuyyuu bulchiinsi dansaa dhabuu rakkoo akkanaatti jira.
Itoophiyaan biyya karaa dhaanquurra jirtu taatee jirti kan jedhan barreessaan madrak obbo Gabruu Gabra Maariyaam immoo rakkoon rakkoo bulchiisaa qofa miti ammaa booda fakkeessuuf wal gowwomsuu yaaluun faayidaan qabu dhimma furmaata fidu hojjechuudhaaf dhimma ijoo ta'etti gatteenyee waliin dubbachuu qabna jechuudhaan hubachiisanii jiru. Gabaasaa keenya lammataatti seennaa Keeniyaan Haleellaa Shororkeessotaa Yuunivarsiitii Gariisaa irratti geggeessame waggaa tokkoffaa boor yaadattee oolti. Bara dabre hidhattoonni Al-Shabaab mooraa yuunivarsiitichaa keessatti kanneen irra jireessi isaanii barattoota ta'an namoota 148 ajjeesan. Keeniyaan Haleellaa Shororkeessotaa kan ofirraa ittisuudhaaf amma kadaran dandeettii qabaatte ta'uu dubbatteyyuu namoonni sunis ta'e. Guutummaan addunyaa Afrikaa keessa kan jiru hundumtu haala jiru kana ofirraa deebisuudhaaf Haleellaa gara fuulduraatti jiru ofirraa deebisuudhaaf guddinaan of eegaa jira. Gabaasaa Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa erga jaallannetu dhiyeessa.
Eebila 2015 hidhattoonni 4 kan Al-Shabaab Yuunivarsiitii Gaarisaa kan Keeniyaa kaaba bahaa keessa haleelan. Umriin isaa 22 kan ta'e Steve Mwangi achi ture. Namoota kabiroo sadii waliin mi'a uffata keessa kaa'atan keessa dhokotan. Ganama sa'aa 7 qabee hanga dhiya keessaa sa'aa 6 walakkaatti achi keessa dhokonne. Gareen baraarsaa hanga dhufuutti jechuu kooti. Iddoo sanaa nan ba'a jedhee yaanne namootaa fi kanneen ana waliin jiraatan 2 yeroo ajjeesan. Anatu taanaa jedheen eegaa ture carroomeen hafee jedheera. Mwangiin amma yuunivarsiitii keessa hin jiraatu alaa deddeebi'ee barata malee Haleellaan biraa yoo dhufee jedhee sodaata. Hidhattoonni Al-Shabaab akka jedhanitti waraanni Keeniyaa duula Somaaliyaa keessatti gaggeessu haaloo ba'uuf jecha yuunivarsiitii Gaarisaa kana haleelan. Hidhattoonni kun yoo xiqqaate sa'aatii 12 yuunivarsiitii sana keessa turuudhaan namoota 148 ajjeesanii hedduu madeessan. Humnootiin nageenyaa kan Keeniyaa tarkaanfii fudhachuuf hedduu duubatti harkifatan kan jedhu qeeqa jabaatu dhiyaataa ture. sabahiman nanno akagabasanitti Mora University sanadak abuda afiotikate saati torba samfudate. Minister Hajabiyya Kesa Mwanda Joe Kavioe fakka ibsanitti hank inni kun akature ibsamera. Tintaltoni siyasa akajedanitti halela walfakkatan dabala mufch arranjira kanafis lol totatu barbachi sajedu. Halela lubbu heddu galafate kan university garisa yokin Walta daldala Nairobi Westgate Mall jedamu ratti bara 2013 halela gaggeeffame Al-Shabaabiif olola guddaa ta'e walakkeessa bara 2015 kaase Al-Shabaab halela Somaliyaa keessa hammeessera. Nairobi keessa kamaadheeffate hayyuun waa'ee nageenyaa Andrew Franklin akka jedhanitti
missing out on the big picture, which is that Al-Shabaab
kayo Al-Shabaab kadaganne qabna qiyyaafanni bara 2016 qabu sagantaa filannoo Somaaliyaa kan bara 2016 karoorfame duubatti deebisuudha. Kunis mootummaan Somaaliyaa ammayyuu filannoo gaggeessuuf akka hin dandeenye agarsiisuufi jedhan. Erga haleellaa yuunivarsiitii Gaarisaa sana as Keeniyaan haleellaa guddaan ishee mudate hin jiru. Garuu sodaan akkuma jirutti jira. Hayyoonni nageenyaa akka jedhanitti dhaabbatoonni nageenyaa kan Afrikaa walii wajjin hojjechuudhaan gareelee hidhatan ittisuufi yaada leellistummaa faca'ee jiruun kan uummanni akka yaada ofii irratti cichu godhu san dhaabsisuu danda'u qabu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jiraas Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46 dhaggeeffattoota keenya. Kadhageenyeef kadubbisneerraa. Waldaan qorannoo Oromoo jechuun OSAN korasaa ka walakkeessa waggaa booriif iftaan jechuun ebla 2-3 magaalaa London keessatti geggeeffata. Korri kun kallattiidhaan haala yeroo amma Oromiyaa keessatti mul'atutti fuuleffatee dubbata. Pireezidaantiin waldaa qorannoo Oromoo obbo Henok Gabbisaa akka jedhanitti Londonitti bilbiluudhaan an dubbise akkanatti naaf ibsan.
Wanta ciccimaa lama ilaalla barana kora OSA kan giddu galeessaa irratti inni jalqaba akkuma beekamu yeroon amma biyya keenya keessatti biyya Oromiyaa keessatti haala sodaachisaa fi haala uummata keenya rakkoo guddaa keessa jiran waan beekamuuf qorannoon gama kanaan qoratamaa ture mi'aatu jennee eegna. Namootni gara biyyaatiif dhufanii waa'ee Oromoo pirootestiif walqabate akkasumas immoo seenaa Oromoo keessatti bara xaaliyaanii biyya sana qabatte turterraa haga ammaatti uummanni Oromoo reziistaansii maal akka gaggeessaa ture bifa qorannootiin ni dhiyaata. Qabxiin cimaa lammaffaan immoo rakkoon uummata Oromoo akkuma beeknu baay'ee rakkoo bal'aa waan ta'eef rakkoo diinagdee, rakkoo siyaasaa akkasumas immoo rakkoo hawaasummaa adda addaa waanta jiruuf rakkoowwan kana bifa tiyooriitiin yaadrimee rakkoo kana keessa jiran political global economy kan jedhan kana keessatti uummanni Oromoo iddoo kamitti fitii godha. Siyaasonnii fi dinagdeen wal makuudhaan gara gaafa Afrikaatti geggeeffamu kun keessatti uummanni Oromoo ga'eensaa maalii gara fuulduraattis ga'ee maalii taphachuu danda'a? Bakkisaa maal ta'uu qaba? Bakkinni dinagdee keessa taphatu, siyaasa keessa taphatu, hawaasummaa keessa taphatu adda durummaadhaan hoogganummaa fudhachuu akkamittiin danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffate. The Oromo in the geopolitical interest and also global political interest kan jedhu kana irratti xiyyeeffataa jechuudha qabxii inni lammaffaan. Akkuma waliigalaatti gara waraqaa qorannoo 25 oltu dhiyaate paaneliinis kan dhiyaate paaneliin lamaan tokko ni jira. Qorattoota Oromoof, beektota Oromoo fi hayyuulee Oromoo gurguddaa kan biyya Ameerikaa, Awurooppaa kan jiranii fi akkasumas biyya Finfinnee Yuunivarsiitii irraa kan dhufan jiru qorannoo kan dhiyeessachuudha.
Konferensii yookaan immoo kora walakkeessa waggaa kanarratti hayyootuma yookaan beektotuma Oromootu hirmaatamoo akkuma korawwan keessan kabiroo beektonni Oromoo dhaalaas kan itti hirmaatan jiru.
Akkuma beekamu gaan waldaa qorannoo Oromoo keessa gaafa gaggeeffamu beektotaaf hayyoota Oromoo qofaatu hin ta'in hayyuleen yookaan beektonni lammii gara biraas lammii warra faranjii kan adii ta'anis hiriyoota yookaan immoo friends of Oromoo kan ta'an waa'ee Oromoo irratti qorannoo waggaa dheeraaf kan gaggeessaa turan kan dhufanii hirmaatan jiru waraqata duwwaa dhiyeessu yookaan immoo qorannoo dhiyeessu qofaatu hin ta'in biyya Ameerikaa irraas namoonni Oromoo hin taane kan dhufanii hirmaatan kan dhufanii as gahan magaalaa kan seenan jiru. Yuunivarsiitota Ameerikaa keessaas yeroota abbootiin dhimma seeraa irratti hojjetan kan dhufanii qorannoo dhiyeessan ni jiru keessumattuu waa'ee Addis Ababa master plan ilaalchise namoonni warri faranjiin kan dura qorannoo gaggeessaa turan daddaa dhufanii akka isaan dhiyeessan hubannee jirra. Maqaa qorannoo gaggeessan nutti dhiyeessanii wanta jiraniif maqaan kun editorial boardii keessa darbee amma iskeejildi ta'anii jiru jechuudha bor haasa'uudhaaf.
Dhimmi gara biraani mormii Oromiyaa keessatti bal'inaan gaggeessamaa jiru ilaalchisuudhaan waldaan keessan jechuun waldaan qorannoo Oromoo dhiyeenya kana magaalaa Waashingtan keessattis akkasuma marii gaggeessee ture. Eegaa marii sana gaggeessitanii booda amma haalawwan mul'atan maal sinitti agarsiisaa jiru? Fakkeenyaaf eega sanaatii mootummaan itti gaafatama kan fudhatu ta'u dubbatee jira. Kanaafis immoo rakkoo kanaaf sababaa ta'an kan ittiin jedhu aangawoota Oromiyaa keessa jiran kaan sadarkaa isaaniirraa akka gad buusu, kaan hojiirraa akka kaasu, kaan immoo akka seerattu dhiyeessee tarkaanfii fudhachiisu deddeebisee dubbatee jira. Kan akkamitti ilaaltu?
Egaa akkuma beekamu ji'a amajjii keessaa jechuudha ji'a Januwaarii keessaa waa'ee mormii biyyatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee OSAN yookaan waldaan qorannoo Oromoo simpoziyeemii qopheessaa jira. Simpoziyeemii sanarraa kitaabi qophaa'aa jira. Kitaabi kun ji'a muraasa keessatti gabaarra oolaa yookaan immoo uummata Oromootiif hiniramaa. OSAN akkuma beekamu beekumsa oomisha uummanni Oromoo waa'ee isaa rakkina isaa fi rakkina siyaasaa rakkina dinagdee isaa akkamitti akka hubatu akkamitti akka namatti dubbatu kan beeksisu waan ta'eef sun hojiirra jira jechuudha. Kanumaan walqabatee simpoziyeemii sana booda mootummaan Itoophiyaas akkaataan itti mormii kanatti deebii deebisu jijjiiramaa dhufeera. Akkuma tamma tuqxee aangoota adda addaa aangoorraa kaasuudhaan uummanni Oromoos gaaffii seera qabeessa qaba jedhee akka amanaa jirus dhageenyeerra. Kun hundumtuu haa ta'uuti namoota aangoorra jiran aangoorraa kaasuun furmaatatu hin taane mootummaan biyya sanarra jiru amma mootummaa seera qabeessa akka hin taane hundumtuu irratti waliigalaa jira. Waldaan qorannoo Oromoos xiyyeeffannoonsaa mootummaan kun beekamtii seeraa dhabeera. Leejitimasii kan jedhan dhabeera. Beekamtii seeraa wanta dhabeef namoota dhuunfaa ari'uu otoo hin taane ofiisaa aangoorra rizaayin of gochuu akka qabu itti amana. Kanarratti dabalatee bakka bu'oonni mana maree fi uummata Oromoo bakka buna jedhan uummanni Oromoo yeroo hidhamu, yeroo ajjeefamu, yeroo saamamu uummata Oromoo bakka bu'anii gaaffiin kun gaaffii seera qabeessa deebi'uu qaba, namoonni uummata Oromoo ajjeesan seeratti dhiyaachuu qaba jedhanii afaan guutuudhaa fi yookaan immoo ejjennoo cimaadhaan uummata bakka bu'aa waan hin jirreef uummanni nama isa bakka bu'u ofiisaatii filachuu akka qabu, ofiisaatii of hoogganuu akka qabu OSAN itti amanaa. Isuma kanaaf qorannooleen bor dhiyaatan kun Addis Ababaa master plan kun immediate koozii yoo ta'e iyyuu rakkoon uummata Oromoo waggaa 25 olii kaasee konkolaataa dhufee kan as ga'e waan ta'eef yeroon amma yeroo itti rakkoon kun dho'e waan ta'eef deebiisaa deebisuudhaaf mootummaan amma aangoorra jiru humnas hin qabu, dandeettiis hin qabu yookaan immoo fedhiis hin qabu. Dandeettiisaas akka hin qabne agarsiisaa jira. Kanarraa akkamitti barraa deebii mootummaan deebisu tokko tokko yoo ilaalle uummanni Oromoo gaaffii sirrii gaafate jedhanii itti walii galu. Uummanni Oromoo gaaffii sirrii erga gaafate maaliif hidhama? Maaliif ajjeefama? Ijoolleen Oromoo yuunivarsiitiidhaan maaliif ari'amti? Uummattoonni garbaraa, uummanni Amaaraa, uummanni Tigree fi uummanni garbaraan nagaadhaan gubaratan barataan Oromoo fi haati Oromoo ijoollee isaanii nagaadhaan erganii barumsa hin xumuran, ijoolleen ni ajjeefaman, ni hidhaman. Saamichaa fi ajjeechaa uummata Oromoo irra ga'aa jiru kun dhaabbachuu akka qabu OSAN waan itti amanuuf qorannooleen gaggeeffaman kana kan reflect godhan yookaan immoo kana kan ofirraatti mul'isan waan ta'eef waraqatoota kana dhiyeessuudhaan publish gochuudhaan gara addunyaatti facaasuu xiyyeeffatee OSAN akka hojjechaa jiru ni beekamachuudha.
Dhimmuma kanaan walqabsiiseen gaaffii tokko si gaafachuu barbaada obbo Henok. Kan dhiyeenya Itoophiyaa daawwatanii jiran itti aanaa ministeraa dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Toom Malinowiskii ibsa Finfinneerraa gaazexeessotaaf kennaniin mootummaan Itoophiyaa rakkoo Oromiyaa keessa jiruuf itti gaafatamummaa fudhachuusaa kan dinqisiifatan ta'uu dubbatanii garuu tarkaanfii qabatama akka fudhatuuf eegaa jirraa jedhanii jiru. Kunis maa'inni gama tokkoon rakkoolee uumamaniif furmaata akka barbaadu, gama biraatiin immoo waltajjiin siyaasaa mariiwwan dhaabota siyaasaatiif akka banamuuf dhaabonni siyaasaa yaada adda addaa qaban dhimma kanarratti akka waliin dubbatan kan jedhu fakkaata yaadi isaanii. Kanarratti waldaan keessa walii galaa furmaata ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
Waldaan qorannoo Oromoo itti walii galaa, itti walii galuu duwwaa itoo hin ta'in garuu furmaata yeroo gabaabaa fiduu danda'a kun. Garuu furmaata yeroo dheeraa biyya sana keessa jiru fiduu hin danda'u. yaada jedhu qabna akka presidenti walda qorano oromo duwatun tayin akka ogeessa seeraa tokkottis wantin amanu furmaata yeroo gabaabaa fidamale kun furmaata yeroo dheeraa waan fidu miti. Furmaanni yeroo dheeraa kan ta'uu danda'u uummanni oromoo mirgisaa fi qabeenyaansaa fi lammiinsaa kan sarbamaa ture yoo aangoo qabatee ofiin of bulchuu danda'e qofaa ofiisaan of bulchuu dhufaatun ta'in hoogganummaa irratti ol ba'uudhaan biyya sana rakkinarraa yoo oolche malee furmaanni biyya sana keessatti hin jiru. Aangoon Ameerikaa ati amma tuqxe kun waan isaan jedhan furmaata gaariidha. Garuu furmaata yeroo dheeraa miti. Sababni isaa inni cimaan rakkoon Oromoo rakkoo waggaa 20 dura jalqabe tumte san dura kan eegale waan ta'eef kaataan uumamiinsa biyya Itoophiyaa jedhamu sun uummata Oromoo kan keessummeessu miti. Sirni siyaasaa biyya sanaa, sirni diinagdee biyya sanaa, sirni hawaasummaa biyya sanaa keessa jiru uummata Oromoo keessummeessuu dhiisuu duwwaatu ta'een uummata Oromootiif hostaayiliidha. Akka diinaatti ilaala. Kun kan jijjiiramuu danda'u tokkoffaa ilaalchi uummatoota aangoorra jiranii jijjiiramuu qofaatu hin ta'in Oromoon akka Oromootti akka saba bal'aa tokkotti sadarkaa aangoo fi sadarkaa hoogganummaatti ofiisaa qof ol baasu qaba. Biyya sana keessatti itti gaafatamummaa siyaasaa fudhachuu kan qabu itti gaafatamummaa gaafan jedhu accountability ituu hin ta'in hoogganummaa jechuudha. Uummata Oromoo ta'uu qaba. Kun rakkina isaa duwwaa soolvii gochuu hin ta'in rakkina biyyi sun qabdullee soolvii gochuuf uummata dandeettii qabudha. Isa dandeettii isaa kanatti ofitti amanuutu irra jira. Uummanni Oromoo dandeettii biyya sanaa bulchuu qofa osoo hin ta'in gaafa Afrikaa keessatti humna cimaa ta'uu akka danda'u ofitti hin amanu yoo ta'e furmaanni biyya sana keessatti yoomiyyuu hin dhufu. Ofitti amanamummaa kana immoo kan dhufuu danda'u safariin yookaan immoo ajjechaa fi saamiinsa adda addaa uummata Oromoo irratti qaqqabaa jiru kana keessa cimanii keessa darbuudhaan gara hoogganummaatti dhufuutu irra jiraa jechuudha. Amma wanta aangawoon Ameerikaa sun dubbatan irraa wanti hubannu gara waan tokko mootummaan Itoophiyaa amma aangoorra jiru rakkina guddaa akka qabu uummata Oromoo ajjeesaa akka jiru rakkinni isaan uumaa jiran kun baay'ee rakkisaa akka ta'e ni hubatu. Garuu sodaa isaan qaban tokko furmaanni jiru uummanni Oromoo qophaa'oo ta'uutu irra jira. Hoogganummaa gaariidhaan fakkeenya ta'uu danda'u agarsiisuu danda'utu irra jira. Mormiin biyya Oromiyaa keessatti geggeeffamu kun mormuu qofa ituu hin taane furmaatas of keessaa qabaatee dhiyeessuu danda'utu irra jira. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo akka hin dhageenye akka hin hubanne beekna. Maaliif aangootti uummanni Oromoo akka dhufu hin barbaadu. Uummanni Oromoo aangootti yoo dhufe deebi'een fixannoo ajjeesa jedhanii sodaa soba ta'e uummata keessas ka'anii uummata Amaaraa keessas ka'anii kan isaan hammammaatti aangoorra ga'an. Uummanni Oromoo garuu fakkeenya ta'uudhaan hoggansa bishaataa fidee biyya sanaa rakkina jirurraa oolchuu ni danda'a jedheen akka dhuunfaattis itti amana. Soluushinii yookaan immoo furmaata irratti hojjechuu danda'utu irra jira.
Pireezidaantii waldaa qorannoo Oromoo kabara kanaa obbo Henook Gabbisaa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atileen galatoomsa.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya xumuraa jirraa arraa jimaata waan ta'e wallee biyyoota alaa keessaa Higher Ground kan Stevie Wonder kana sin affeereen kanumaan xumuraa gama keenyaan wixata walitti deebina. Nagaatti.
Keep up.